Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta Hrvatska dva dana do referenduma protiv unošenja ustav definicije braka kao zajednice žene i muškarca izjasnila se pevačica Severina, koja podsjeća da je jedna od glavnih aktivistkinja inicijative bliske katoličkoj crkvi upravo od crkve Budzašto kupila teren na Jadranu na kojem je izgradila velelepnu vilu.
Pjevačica Severina ovaj put nije snimila spot, ali se javno založila da se glasa protiv.
Vašoj djeci neće ostaviti crkva ništa u nasljeđe, oni će biti siromašni, ali ono što možete dati u nasljeđe, to je njihova sloboda. Ja vas molim, 1.12. glasajte protiv.
Kosovo dva dana pre ponavljanja lokalnih izbora. Iz Euleksa obećavaju posebne mere na severu. Predstavnica te misije Irina Gudeljević podlači da će to biti izbori
tokom kojih će kosovska policija kao prva odgovorna biti prisutna ispred biračkih centara i na drugim ključnim mestima uz vidljivu podršku Euleksa kao drugog odgovornog.
Također, bosansko-hercegovačka javnost uzburka na optužbama Milorada Dodika da je Mirko Šarović odgovoran za ubistvo Riste Jugovića.
Kako su do njega došle informacije iz CIPE i međunarodnih krugova s kojima je uglavnom na ratnoj nozi, Dodik nije pojasnio, kao ni detalj zašto je ćutao 2 godine, a koje je saznanja dobio, kako tvrdi, nekoliko mjeseci nakon potpisivanja platforme SNSD-a i SDS-a, kojom su dvije stranke ustanovile koaliciju na državnom nivou.
Ali pre svega, i nikako ne propustite, glumac Miki Manojlović u intervju za Radio Slobodna Evropa. To je ono čime otvaramo dokumente dana kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na jednom festivalu u Mitrovici spojio je mlade ljude sa obe strane barikadama podeljenog grada. I to je ono što smatra uspehom. Miki Manojlović, jedan od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije, za Radio Slobodna Evropa govori o čeličnim mostovima koje rat za njega nije mogao da sruši, odnosu prema prošlosti i načinima na kojima se ona može prevazići, te vrednostima današnjeg društva i položaju kulture u Srbiji. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Nedavno ste bili gost festivala Da li me čuješ u Južnoj Mitrovici, koji okuplja umetnike iz Srbije i sa Kosova te čitavog regiona. Kako ste doživjeli onaj most i barikadama podeljeni grad?
Prvo sam ušao u Severnu Mitrovicu, da bih ušao u Južnu Mitrovicu. A onda sam otišao ja da popijem kafu i onda sam dobio jednu poruku na jednom papiriću gdje me jako pozdravlja neka grupa studenata. I onda sam izišao i vidio sam te studente koji su bili napolju ispred i sa njima sam provao sljedećih pola sata i bilo mi je veoma zanimljivo da sa njima razgovaram. I onda su oni me pitali zašto ste vi ovdje. Ja sam rekao pa ja idem na taj festival koji se održava u Domu kulture koji se nalazi odmah čim se pređe most koji je vrlo kratak. I rekao sam ajde dođite. Onda su oni rekli pa ne znam da li smemo, mi ne možemo, da li će nas pustiti da pređemo preko mosta. Pa ja sam rekao, pa ne šta ima da vas puštaju, samo recite da idete tu. Ja nisam imao iskustvo u taj prelaz, ali sam pretpostavio da nikom ne odobrava da pređe. I onda su, došli su ti studenti bili i prešli su. I meni je bilo jako drago. To su mladi ljudi i važno je kada mladi ljudi s jedne strane mosta makar sede sa mladim ljudima sa druge strane mosta u istoj sali.
Bili ste tamo u društvu prijatelja i jednom ste rekli kako vaše veze rat nije pokidao, da ih je čak učinio i čvršćim. Na ovom festivalu bilo je puno mladih ljudi. Da li oni danas, uprkos tom mostu i barikadama, mogu uspostavljati veze kakve ste vi stvarali?
Pa mogu. U ovoj našoj neizdrživoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija i Kosovo, mislim da su pojedinci izuzetno važni, pogotovo pojedinci koji su svjesni tega prošlosti i uzroka nesporazuma i zaista krvave zajedničke prošlosti između nas i Albanaca i još šire u regiji. Takvih ljudi koji imaju tu svest i imaju potrebu da se to prevazilazi nema puno i ključ, ako uopšte postoji brava napretka nekakvog ovog regiona kao i drugih regiona po meni zapravo u obrazovanju i u kulturi. Tu je brava, to je put, to je brava koju treba otvoriti i otvarati stalno. I sada dolazimo do paradoksa da smo mi ranije relativno kreativni ljudi, mi koji to jesmo, imali zaista čelične betonske mostove sa drugim sredinama koje niko nije mogao nikada da sruši i nije među nama pojedincima. I zato sam rekao da rat nije srušio moje mostove, čak i neki ojačao, što je istina. I ne znam, i nastavljam da ih jačam. To moj tata čuvao sve moje ove, tata koji je otišao, nažalost. I čuvao, pa ja to negde pronađem, listam šta je to skupio. I u nekom razgovoru sam rekao da je mašta o načinima ubijanja na Balkanu zaista vrlo bogata.
Kada gledate neke od mladih ljudi danas kod kojih vidimo tu istu retoriku i postupke, šta pomislite? Znaju li oni o čemu pričaju?
Oni znaju o čemu pričaju. Znači oni pričaju o nekim bazičnim nagonima i to im je domet. Dalje od toga ne. I nemaju ni nameru da znaju. Zašto bi znali nešto više od toga?
Spomenuli ste kulturu, jedan ste od oštrih kritičara odnosa države prema kulturi. Kakve posljedice ta nebriga donosi?
Pa da vam kažem, ja sam jedan od onih primjera stare naše srpske poslovice, ja tako i izgovaram, pas laje, vetar nosi. To što ja lajem i što ja to govorim, ne samo ja i, i drugi, to vetar odnaša negde, tamo negde, i to se gubi se u razumevanju. Šta je zapravo baza države? Pa to nije US Steel koji dođe pa ode, ili bilo kakva ekonomska kratkoročna takozvana kombinacija, omiljeni izraz u Srba, kombinacija, nego je to jedan temeljni odnos prema svetu koji živimo i razumevanje sveta koji živimo, je iz toga proizilazi onda da US Steel ako dođe ne ode. Drug Tito je osjećao i znao zašto je to potrebno. Kako je drug Tito znao ako je on bio mašin bravar i nije bio školovan čovjek više? A mi imamo školovane ljude koji su danas u politici i koji ne umeju da prepoznaju Wagnerova prva tri takta. Ili Camille Saint-Saëns, na primjer. To bi bilo već onako malo teško pitanje. A ručice gore, veselo, život ide, i šta imamo? Šta imamo i od toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem u svakom smislu i ja ću to uraditi i bit ću srećan čovjek. Jer živi se samo danas i samo jednom. To je vrednost ovo koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju, što sad priča ovaj Manojlović, o čemu govori. Dakle, uništili smo uzore, nismo stvorili nove, potpuno smo ukinuli bilo kakvo razumevanje vrednosti i prepoznavanje vrednosti i imamo samo, da kažem, tri vijuge, jeli, za fiziološke potrebe i možda neko još malo neko. Bog neko imaš neko ni vijugicu.
Razgovor Ive Martinović sa Mikijem Manojlovićem u celini emitovat ćemo u nedelju od 9.30 u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a možete ga čitati i na internetu.
slobodnaevropa.org.
Poslednjih dana bosansko-hercegovačku javnost uzbrukale su optužbe predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je smenjeni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i funkcioner Srpske demokratske stranke Mirko Šarović odgovoran za ubistvo nekadašnjeg direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića. Šarović je najavio tužbu, a SDS inicijativu za donošenje zakona kojim bi se uveo nadzor nad mentalnim zdravljem visokih funkcionera. Optužba za ubistvo svakako je vrh stranačkog rata dojučerašnjih koalicionih partnera na državnom nivou, a po nekima deo predizborne kampanje koja će sve upućuje biti veoma prljava. Maja Bjelajec beleži.
Gostujući na lokalnoj paljanskoj televiziji OSM, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iznio je optužbe na račun SDS-ovog funkcionera Mirka Šarovića da je odgovoran za ubistvo nekadašnjeg direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića 2002. godine na Palama. Dodik je izjavio da ta informacija potiče iz SIPE, obavještajnih struktura i izvora iz međunarodne zajednice, te da je bila javna tajna u Sarajevu.
Rekli su mi da ćemo imati problem sa Šarovićem, koji je ranije naručio ubistvo Riste Jugovića, i da su oni našli izvršioce koji je priznao da je on dobio jedan dio novca, drugi nije dobio, i da je spreman da bude zaštićeni svjedok.
Dodik je također rekao da se odavno očekivalo Šarovićevo hapšenje, koje je izostalo, tvrdi predsjednik Republike Srpske, jer je Šarović postao blizak s Bošnjacima i međunarodnom zajednicom, a kako su do njega došle informacije iz SIPE i međunarodnih krugova s kojima je uglavnom na ratnoj nozi, Dodik nije pojasnio, kao ni detalj zašto je ćutao dvije godine, ako je saznanja dobio, kako tvrdi, nekoliko mjeseci nakon potpisivanja platforme SNSD-a i SDS-a, kojom su dvije stranke ustanovile koaliciju na državnom nivou. Urednik portala Istinito, Željko Raljić.
Dakle, ovo što danas vidimo, ove optužbe koje pljušte sa svih strana, nije ništa drugo nego zahuktavanje kampanje. I ovo je pravo vrijeme da se političkim obračunima skrene pažnja javnosti sa teške ekonomsko-socijalne situacije.
A Mirko Šarović je na optužbu za ubistvo Jugovića odgovorio najavom tužbe i prokomentarisao da je šokiran količinom laži i konstrukcija koje su iznesene na njegov račun. U odbranu svog funkcionera stala je Srpska demokratska stranka, koja je u saopštenju između ostalog navela da je zabrinuta zbog sve češćih napada panike, bijesa i paranoje koje javno pokazuje Milorad Dodik i koji se manifestuju u halucinacijama o 500.000 Arapa, 800.000 američkih dolara medijima, ubistvu koje je naručio Šarović i sličnim nebuloznim tvrdnjama.
Zbog toga će SDS predložiti donošenje zakona kojim bi se u Republici Srpskoj uveo nadzor nad mentalnim zdravljem onih koji vrše najviše političke funkcije. Nije shvatljivo da za vozačku dozvolu ili bilo koji posao treba dokaz o mentalnoj sposobnosti, a da za najodgovornije pozicije takva kontrola nije potrebna.
Navodi se u saopštenju SDS-a. Poslanica SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević kaže da stranka odgovorno tvrdi da predsjednik Republike Srpske stoji i iza afera namještenih Šaroviću.
Nismo zaista znali da će on toliko nisko pasti ispod svakog dostojanstva, pokazati da ne poštuje i da je spreman da uništi i tuđe porodice. Pa ja očekujem da je Milorad Dodik spreman iskoristiti nakon ovog crne policijske fondove kojim raspolaže, montirati ljudima optužnice, hapsiti ljude. Očekujem zaista sve najgore od njega, očekujem jedno krajnje totalitarno, nedemokratsko i inkvizitorsko ponašanje, ali neka bude siguran da će Srpska demokratska stranka naći adekvatan odgovor.
Iz SDS-a su postavili pitanja o nekim drugim nerazjašnjenim ubistvima u Republici Srpskoj, od Bobana Blagojevića iz Laktaša, koji je 1998. godine pretučen do smrti nakon što je izvređao Dodika, pa do misteriozne saobraćajne nesreće u kojoj je stradao mladić iz Banja Luke i koja se dovodila u vezu s visokim funkcionerom Republike Srpske. Saznanja o slučaju Jugović, tvrde u SIPI, proslijeđena su tužilaštvu BiH, ali ova institucija ne želi davati nikakve komentare o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Protekla je petodnevna kampanja oči drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu, koji će biti održani u nedjelju 1. decembra. Drugi krug održat će se u 25 opština, uključujući Sever Mitrovice i sve ostale opštine sa srpskom većinom južno od Ibra. OEBS će nadgledati i ove izbore na severu. Amra Zineli javlja.
Zbog utvrđenih nepravilnosti izbori će biti ponovljeni u tri biračka centra u Zvečanu, u kojima je registrovano 2595 glasača. Građanska inicijativa Srpska u prvom krugu je pobijedila u tri opštine na severu Kosova, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, a u svim opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra Srpska ide u drugi krug glasanja, uključujući i Sevnu Mitrovicu. Premijer Kosova Hašim Tači izrazio očekivanje da će drugi krug lokalnih izbora u nedjelju ispuniti visoke evropske standarde. On se zahvalio celom političkom spektru na izbornoj kampanje koja se završava večeras u ponoć. Na sednici vlade premijer Tač je podsjetio da se lokalni izbori po prvi put održavaju na celoj teritoriji Kosova. Počeće nov život i za Sevnu Mitrovicu sa legitimnim liderima. Sa zajedničkom agendom i vlada Kosova će jako dobro sarađivati sa budućim liderima koje će izabrati građani. A kako bismo realizovali socioekonomski plan i promijenili na bolje život tamošnjih građana, investirat ćemo u ekonomiju i otvoriti nova radna mesta, poručuje kosovski premijer. Iz Euleksa, Kfore i policije Kosova su saopštili da je sve spremno za nedjelju. Irina Gudeljević, portparolka Euleksa.
Posebne mere će biti primenjene na severu za drugi krug izbora za gradonačelnika u severnom delu Mitrovice i delimično ponavljanje glasanja u Zvečanu, tokom kojih će kosovska policija kao prva odgovorna biti prisutna ispred biračkih centara i na drugim ključnim mestima uz vidljivu podršku Euleksa kao drugog odgovornog. Skejpor će kao treći odgovorni također biti prisutan u blizini biračkih centara i njegove snage će biti raspoređene širom Kosova sa fokusom naravno na sever, sa mogućnošću da u svakom slučaju interveniše ukoliko je to potrebno.
Inače, kandidati za gradonačelnika Sevne Mitrovice Krstimir Pantić i Oliver Ivanović uputili su zajednički dopis Centralnoj izbornoj komisiji sa zahtevom da se prebrojavanje glasačkih listića u nedjelju 1. decembra obavi u Sevnoj Mitrovici. Član CIK-a Bajram Latifi za Radio Slobodna Evropa navodi da po zakonu o opštim izborima svako brojanje se mora obaviti u biračkom mestu, ali
s obzirom na situaciju, s obzirom na eventualne indicije ili insinuacije da je moguće da dođe do određenog poremećaja tog procesa sprovođenja izbora, u zavisnosti od toga će Centralna izborna komisija u pravo vreme doneti prave odluke. Ukoliko ne bude nikakvih najava, odnosno smetnji, znači nema razloga da se brojanje ne održi na biračkim mestima u ta dva biračka centra u Zvečanu ili, ako uzmemo u obzir, ceo sever. I mi imamo plan bezbednosti i ne donose se odluke unapred, nego se donose odluke u vreme kada se određene, da kažem, nepogode, znači dogode, neplanirane stvari.
A izborna posmatračka misija Evropske unije rasporedila je danas 31 kratkoročnog posmatrača širom Kosova za praćenje drugog kruga izbora za gradonačelnike. Drugi krug izbora propratit će ukupno 71 posmatrač Evropske unije. Nakon raspoređivanja dodati posmatrači iz ambasada država članica Evropske unije na Kosovu i 20 dugoročnih posmatrača i eksperata iz glavnog tima koji su prisutni na Kosovu već nekoliko nedelja radi procene celokupnog izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
1. decembar će biti dan odluke i u Hrvatskoj. Tamo ne jenjava kampanja pred referendum o ustavnom definisanju braka. Stranke desnog centra podržavaju ustavno normiranje braka kao zajednice muškarca i žene, dok se stranke levog centra tome protive. U kampanji nije zaobiđena, kako javlja iz Zagreba Eni Zebić, ni Severina.
U situaciji dok društveni bruto proizvod pada u Hrvatskoj već 8. kvartal zaredom, prevladavajuća tema od brijačnica do medije, od društvenih mreža do birtije je referendum o braku. Inicijativa U ime obitelji bliska katoličkoj crkvi traži da se u Ustav unese odredba kako je brak životna zajednica žene i muškarca. Upravo takva formulacija već postoji u važećem obiteljskom zakonu, a preuzeta je iz obiteljskog zakonodavstva i socijalizma, ali inicijatorima referenduma važno je da bude i u Ustavu. Zašto, objašnjava u ime te inicijative Željka Markić.
Mi na taj način želimo pružiti biračima priliku da ako to oni žele, da mijenjanje sadržaja tako važne institucije kao što je brak, koji je osnova obitelji, a obitelj je temelj ovog društva i svakog društva, da je promjenu sadržaja takve institucije može se raditi samo ako se s time birači slažu, a ne samo voljom određene političke grupe.
Protivnici ovakvog ustavnog definiranja braka kažu da udruge bliske katoličkoj crkvi žele ovim referendumom u hrvatsko društvo unijeti neravnopravnost, podjele i mržnju. Marina Škrabalo iz inicijative Građani glasaju protiv. Protiv je toga da se jedan partikularni svjetonazor nameće kao jedini obavezujući.
Mi smatramo da se ovom inicijativom kalja hrvatski ustav, da se od njega radi jedan shopping mall u kojeg oni koji imaju brojnost i novčanost mogu graditi svoje vlastite ideje o tome kako se ravnopravnost, koje je osnovno načelo i temeljna vrednota našeg poretka, tumači da su neki ravnopravni od drugih i da se jedan specifični institut pokušava divinizirati.
Stranke desnog centra podržavaju ustavno normiranje braka kao zajednice muškarca i žene, dok se stranke lijevog centra tome protive. Nekoliko ministara vladajuće koalicije lijevog centra snimilo je spot protiv, kao i brojne estradne zvijezde i sportaši. Pjevačica Severina ovaj put nije snimila spot, ali se javno založila da se glasa protiv, podsjetivši da je Željka Markić od katoličke crkve put za što kupila zemljište na otoku Šipanu preko puta Dubrovnika, na kojem je izgradila velebnu vilu s bazenom koju će ostaviti svojoj djeci u nasljeđe.
Vašoj djeci neće ostaviti crkva ništa u nasljeđe, oni će biti siromašni, ali ono što im možete dati u nasljeđe, to je njihova sloboda. Ja vas molim, 1.12. glasajte protiv.
Za ovakvo ustavno normiranje braka izjasnili su se primjerice Thompson, više nogometaša i to iz svoje snage, katolička crkva sa svih propovjedaonica. Potpore su i dale i ostale crkve u Hrvatskoj, osim Luterana i židovske općine u Zagrebu. Vladajuća koalicija lijevog centra u Hrvatskoj ne planira izjednačiti heteroseksualnu i homoseksualnu zajednicu, već će se homoseksualne veze urediti skorim zakonom o registriranom partnerstvu, koji će im dati sva prava kao i heteroseksualcima, osim naziva brak i mogućnosti usvajanja djece. Tako da faktički učinak ovog referenduma, ako uspije, i neće biti neki, osim što govori o pojavi dobro organizirane kršćanske desnice zajednice sklone fundamentalizmu. U prilog takvom tumačenju da su prava gej zajednica tek taktički moment, a ne strateški cilj, govori i to da su aktualni zagovornici referenduma ranije napravili istraživanje javnog mnijenja, kojim je pokazalo da bi se na ovoj temi moglo najbolje angažirati građane, a ne na nekim drugim temama o kojima su razmišljali, zabrani abortusa i slično. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropska integracija regiona, potreba saradnje Evropske unije sa Rusijom, pitanje ćirilice i referenduma u Hrvatskoj, neke su teme o kojima je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić govorio na regionalnoj konferenciji Saradnjom do prosperiteta, na kojoj je bio specijalni gost u Budvi. Jasna Vukićević.
Uobičajen konferencijski jezik preoblikovao je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je neposrednošću i otvorenošću označio je najzanimljiviji dio regionalne konferencije o saradnji država regiona, a počeo je prisjećanjem na, kako kaže, svoj boravak u krnjoj Jugoslaviji.
Meni dođu novinari i kaže, znate za izjavu Vojislava Šešelja u Beogradu? Ja kažem, ne znam. Pa rekao je da su me Crnogorci pozvali u Titograd i kaže, on meni poručuje da odmah napustim Crnu Goru, jer ako ne napustim Crnu Goru, on će doći i nogome šutnuti iz Crne Gore. I pitaju novinari, imam li ja kakav odgovor? Ja kažem, gdje će Hrvat na Hrvata? Moram reći, više se nije javljao.
Neophodnost evropskih integracija cijele jugoistočne Europe Mesić obrazlaže time da će izbrisane granice izbrisati ratove na starom kontinentu.
Mi dobivamo, dakle, jedan prostor gdje ćemo svi otvoriti svoje granice. I svi Hrvati sigurno neće živjeti u Hrvatskoj. Svi Srbi neće živjeti u Srbiji. Svi Crnogorci u Crnoj Gori. Ali će sa otvorenim granicama svaki narod biti u ukupnosti svog kulturnog korpusa. Dakle, nema više motiva za rat. Jer motiv uvijek onih koji su željeli proširiti svoje granice je bio, to Bože, da zaštiti svoju nacionalnu manjinu. Od Hitlera pa dalje. A u stvari su osvajali tuđi teritorij.
Evropske integracije regiona ne znače kidanje veza sa ostatkom svijeta, već naprotiv, smatra Mesić, koji upitan o Ukrajini kaže da njen problem mora biti riješen u dijalogu Evropske unije i Rusije.
Jer na kraju i Rusiji je mjesto u Europi. Što god se dogodilo Sovjetskom savezu, Rusija je i dalje velika sila. Ona je ogromna sila. I s njom treba Evropska unija otvarati mostove suradnje. Najvažnije je da se otvara suradnja s Rusijom. A mi koji smo ušli u Uniju i vi koji ste sutra u Uniji, morate nastaviti svoju dalje suradnju sa zemljama izvan Evropske unije.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ta država više nije članica CEFTA, zbog čega trpi bosansko-hercegovačka privreda, ocijenio je ambasador te zemlje u Crnoj Gori Izmir Talić. U odgovoru na njegovo pitanje o tome može li se naći kompromis dvije zemlje, Mesić navodi primjer dogovora o ambasadorskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ja sam sad se vratio iz Emirata. Tamo sam sreo bosansko-hercegovačkog ambasadora Aleksandra Dragičevića, koji kaže da je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum sa Srbijom, da tamo gdje nema jedna država ambasadu, a ima druga, zastupa njene interese, dakle, posebno u ovoj konzularnoj sferi. Svi imamo određene birokratske barijere koje treba otklanjati. E, sada je na državama, na vladama, da pronalaze najbolja rješenja koja omogućavaju suradnju. Prvo u gospodarstvu, a sve drugo onda ide jedno s drugim.
U razgovoru o stabilnosti regiona, saradnji i političkim nedoumicama na prostoru Balkana, nezaobilazno je bilo pomenuti i odnos dijela javnosti prema ćirilici u Hrvatskoj.
Pa mi nismo ratovali protiv ćirilice. Mi smo ratovali protiv jugoslavenske armije koja imala obaveznu latinicu. I sada, kakve veze ima ćirilica, latinica sa ravnopravnošću?
I poštovanje ljudskih prava je dio regionalne priče kao preduslova integracija, a nedjeljni referendum u Hrvatskoj o definiciji braka nezaobilazna tema razgovora sa Mesićem.
Nađe se jedna grupa koja kaže u ime obitelji i traže da brak bude u Ustavu zajednica života muškarca i žene. U našem zakonu, kao u svim zakonima na prostoru bivše Jugoslavije, piše, brak je zajednica života muškarca i žene. To piše. Što se tebe sada tiče ako će neka manjina dobiti nešto veća prava? Dakle, tvoje pravo nije ugroženo. Pravo braka nije ugroženo ničim. Manjine su uvijek ugrožene. Vidim, i tu su bile velike demonstracije i kod nas su bile. Pa što se tebe tiče ako to nije tvoj problem? Ili tako? Šta se koga tiče ta isto spolna zajednica ako to nije tvoj problem? Pa nek se ljube. Nisam baš preveliki vjernik, ali Isus je rekao idite ljubite se, a sad ko će se s kim ljubiti? Pa nek se odluči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Alberto de Oliva je Španac iz Malage koji je došao u Užice u misiji katoličke crkve koja poslije 20 godina ponovo radi u ovom gradu. Sa porodicom, suprugom Sonijom i osmoro dece već treću godinu je u tom mjestu. Sa njim je razgovarala naša Novka Ilić.
Alberto nam priča kako i zašto je došao baš u Užice.
Došli smo ovdje zbog vere. Vera je jedan dar, jedna milost koju Bog nama je darovao u našem krštenju.
Šta ste radili u Španiji?
Radio sam jedno vreme kao učitelj, kao komercijalista u jednoj multinacionalnoj kompaniji za bezbednost sistema. I tu sam radio za njih 12 godina. Sećam se posljednjeg radnog dana, kada sam se vratio kući i brojao novac koji sam zaradio u tom mjesecu. Bilo ga je zaista mnogo. No to mi je proizvelo osjećaj jedne velike praznine. Puno posla, puno para, za šta? Nije mi donio sreću.
Kako ovdje živite u Užicu?
Dobro živimo. Aklimatizovali smo se u ovom gradu. Nedostaje nama prednost velikog grada gdje ima više mogućnosti zabave. Došli smo iz Malage, koja je peti grad u Španiji. Ono što je nama nedostaje je familija, prijatelji i pre svega sunce i more.
Kako su vas primili Užičani?
Mnogo dobro. Od prvog dana kad smo stigli, komši učitelji činili su da početak škole za decu bude što lakši. Policija nam je također puno pomagala. Kad smo trebali da prijavimo svoj boravak i ovdje i pravoslavni sveštenici, također su nama pomagali za ono što nam bilo je potrebno u parohi. Ljudi u Užicu vole španske kulture, hranu, jezik.
Da li imate među Užičanima prijatelje?
Imamo. Sa nama je došla još jedna porodica iz Hondurasa i oni su bili naši prvi prijatelji.
Da li ste vi tražili posao u Užicu?
Naravno, moram da tražim posao. Ovdje živim. Išao sam svugde. Privatne kompanije, hotele, opštine, škole jezika, branje malina i tako dalje. I ništa. Ali bit će.
Kako su se deca integrisala?
Troje starije deca krenuli su u školu iste nedelje kada smo stigli u Užicu. Na početku im je bilo teško. Ništa nisu razumeli. Bez prevođenja, učitelji i učenici su pomagli mnogo. Sada veoma dobro govore i razumeju srpski.
Da li ste ovdje u Užicu do sada imali nekih loših iskustava sa ljudima, sa institucijama?
Kako da ne, 3 godine života je dug period i naravno da ima loših iskustava. Bilo je hladno u kući jer grijanje nije dobro radilo. Imali smo i mali problema sa nekim komšijama. Varali su nas sa novcem.
Šta ljudi misle o vama u Užicu?
Ima onih koji su zadovoljni što smo ovdje, onih koji misle da smo ludi što imamo zmorodece, onih kojima se ne sviđa što su ovdje katolici, ima svega. Većina misle da imamo ugovor sa crkvom, sa Vatikanom i da nas oni plaćaju i to mnogo, ali nije tako.
Recite nam imena vaše dece.
Najstariji je Jose, Laura. Sonia ima 9 godina, Alberto, Tomás, Isabel, Daniel ima 3 godina i Maria ima 19 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno!